Assalomu alaykum Dilkash radiosining aziz tinglovchilari. Siz azizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Azizlar, keling, bugungi suhbatimizni boshlasak. Har bir masihiyning hayotida Xudovand birinchi o'rinda bo'lishi kerak. Azizlar, agar biz Xudoni chindan sevsak, unda Xudovand istaganidek yo'l tutishga va u masihiylar uchun taqiqlagan ishlarni qilmaslikka harakat qilishimiz lozim. Masihiylar ibodat orqali Xudo bilan gaplashish va muqaddas kalom orqali uni javobini eshitishdik ajoyib imkoniyatga egadirlar. Har bir masihiy har kuni ibodat qilish va Xudoning kalomini o'qib o'rganish uchun vaqt ajratishlari kerak. Azizlar, agar Xudovandni yaqinroq bilishni istasangiz, shunga o'xshagan sokin vaqt o'tkazish juda zarur bo'ladi. Xudovand bilan vaqt o'tkazishni istamagan kishi iymonini o'sishini kutmasa ham bo'ladi. Agar Rabbimiz Iso Masih bizlar uchun nimalar qilganini yaxshilab o'ylab ko'rsak, shunda Xudovand uchun butun borlig'imiz bilan xizmat qilishimiz kerakligini anglab yetamiz. Azizlar, biz birgalikda ibodatxonada va atrofimizda yashayotganlar uchun ilojimiz boricha xizmat qilib, vaqtimizni, kuchimizni va barcha qobiliyatlarimizni u uchun ishlatishga tayyor bo'lishimiz kerak. Albatta, bu xizmat o'z ichiga boshqalarga xushxabar yetkazishni ham jamlab oladi. Kerak bo'lganida Xudovand uchun o'z vaqtimizni ajratib, ba'zi ishlarimizni ham qoldirishimizga to'g'ri kelar. Albatta, birodarlar bilan birga bo'lish va birgalikda Xudovandga xizmat qilish yanada zavqliroqdir. Boshqa birodarlar bilan birga bo'lish kuch va ruhan ko'tarinkilik uchun ajoyib manbadir. Shuning uchun ham birodarlar birgalikda xizmat olib borishlari juda muhim. Azizlar, Masihning haqiqiy shogirdlari doimo vaqtni birgalikda o'tkazadilar. Boshqa masihiylarga bo'lgan sevgi insonni boshqalardan ajralib turishi kerak bo'lgan muhim tomonidir. 1 Yuhanna maktubining 3 bobi 14 oyatida shunday so'zlar bor. Biz o'lim holatidan hayotga o'tganimizni bilamiz, chunki biz birodarlarimizni sevamiz. Kimki birodarini sevmasa, o'lim holatida qoladi. Aziz birodar, Rabbimiz Isoning haqiqiy shogirdi bo'lishni istasangiz, Xudovandning aynan shu amrini, ya'ni birodarlarimizni sevishimizni yaxshi tushunib harakat qilishimiz darkor. Iymonda mustahkam bo'lish va ruhan o'sish uchun yaqinlarimizni sevish juda muhimdir. Agar sizda kimgadir nisbatan nafrat bo'lsa, Rabbimiz Iso Masihning xojdagi chekkan azoblarini ko'z oldingizga keltiring. Rabb Iso ana shu siz nafratlangan inson uchun ham xojda azob chektiku. Sevgi eng oliy hislatdir. Azizlar, sizlar bilan xayrlashar ekanman. Internet saytimiz manzilini yana sizlarga eslatib o'tmoqchiman. www.najot.com. Xayr, salomat bo'linglar.